Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci dhe bashkë me producentin Maher Elshani do t'ju shoqërojmë në minutat vijues. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor të këtij edicioni të fundjavës. Në kohën kur tensionet ndërmjet Ukrainës dhe Rusisë kanë arritur kulmin, autoritetet në Kosovë thonë se janë në shërbim të SBA-s për Ukrainën. Përfaqësues të shoqërisë civile konsiderojnë se seancat e Kuvendit të Kosovës janë jo efikase dhe në shumicën e rasteve thirrën për përfitime politike. Në Maqedoninë e Veriut, mësimdhënësit thonë se ndryshimet të shpeshta në Ministrinë e Arsimit po bllokojnë realizimin e reformave. Për këto dhe materiale të tjera, qëndroni me ne në minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Vazhdojmë edicionin me informacionet të tjera, përderisa tensionet ndërmjet Ukrainës dhe Rusisë janë në kulmin e tyre, autoritetet e larta të Kosovës kanë shprehur mbështetjen për Ukrainën. Presidentja e Kosovës mbështet sovranitetin dhe integritetin territorial të Ukrainës, ndërkat që Ministria e Mbrojtjes e Kosovës është shprehur e gatshme t'i vë në shërbim të Shteteve të Bashkuara të Amerikës kompetencat e caktuara të Forcës së Sigurisë së Kosovës. Naim Rashiti nga Grupi i Ballkanit për Politika e vlerëson të drejtë pozicionin e Kosovës. Aleksandar Popov nga Qendra për Rajonin thotë se Serbia deri më tash është treguar e përmbajtur ndaj zhvillimeve Ukrainë-Rusi. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Kosova, Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut kanë shprehur mbështetjen për Ukrainën në kohën kur tensionet ndërmjet këtij shteti me Rusin kanë arritur kulmin. Vendet perëndimore kanë paralajmëruar se këto tensione mund të përshkallëzohen në një sulm të Rusisë ndaj Ukrainës. Ministria e Mbrojtjes së Republikës së Kosovës ka shprehur gatishmërinë që komponentët e caktuar të Forcës së Sigurisë së Kosovës t'i vëjnë në dispozicion të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në rast se një gjë e tillë kërkohet nga Kosova për cilin do mision. Duke pasur parasysh që alianca e Kosovës me Shtetet e Bashkuara të Amerikës është e natyrshme dhe shumë e fuqishme, jemi plotësisht të gatshëm që të jemi përkrah Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe forcave të saj në secilin mision ku ata vlerësojnë se mund të angazhojnë komponentët ton profesional ushtarak, ka thënë shefi i komunikimit strategjik në Ministrinë e Mbrojtjes së Kosovës, kolonel Seferi Sufi. Në një përgjigje me shkrim për Radion Evropa e Lirë, zyre presidentes së Kosovës Vjosa Osmani ka rikonfirmuar që Republika e Kosovës qëndron përkrah Ukrainës duke mbështetur sovranitetin dhe integritetin territorial të saj pas agresionit të Rusisë të vitit 2014 dhe grumbullimit të forcave ushtarake ruse në afërsi të kufirit të saj me Rusinë. Deri më tash nga shtetet e Ballkanit Perëndimor, Ukrainën e kanë mbështetur edhe autoritetet e Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut, që të dyja anëtarë të NATO-s. Ndërkaq Serbia, Mali i Zi dhe Bosnia-Hercegovina nuk kanë shprehur ndonjë qëndrim zyrtar. Naim Rashiti, drejtori i Grupit të Ballkanit për Politika, thotë se ajo që po ndodh ndërmjet Rusisë dhe Ukrainës në fakt është një konflikt i madh dhe i hapur ndërmjet Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Rusisë. Prandaj rrështimin e Kosovës, Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut në krah të Ukrainës, Rashiti e shes si veprim të drejtë.
Një konflikt i tillë do të ndryshojë tërë dinamikën gjeopolitike globale. Në tekst të veçantë do të ndryshoj arkitekturën e sigurisë Evropës dhe bashkimit evropian. Është shumë e drejtë prandaj të rrashtohen drejt mbështetjes së vendeve sovrane, pengimit të invazioneve të okupimit në dhunë.
Aleksandar Popov nga Qendra për Rajonin në Novi Sad thotë se lidhur me tensionet ndërmjet Rusisë dhe Ukrainës, Serbia deri më tash nuk është shprehur zyrtarisht, siç thot ai, këtë nuk e ka bërë edhe Mali i Zi, i cili aktualisht po përballet me krizë qeveritare, por ai beson se perëndimi ja ka bërë me dije presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić që të jetë i kujdesshëm në këtë situatë. Po shohim që Serbia dhe para së gjithash presidenti i saj tash janë mjaft të përmbajtur, madje edhe tash kur situata në Malin e Zi është destabilizuar, nga Beogradi nuk ka asnjë komentim në mënyrë që të shmangen indikacionet që Serbia po përzihet atje. Mendoj se tërheqja e vërejtjes ka arritur më herët nga perëndimi që të paktën në këtë pikpamje Serbia të mos i ndihmojë Rusisë dhe të rri larg nga të gjitha këto zhvillime, tha Popov, që nga dhjetori i vitit të kaluar Rusia ka nisur grumbullimin e trupave ushtarake të saj përgjatë kufirit me Ukrainën. Rusia ka pozicionuar rreth 100.000 trupa afër kufive të Ukrainës, si dhe në gadishullin e Krimesë, të cilin Rusia kishte aneksuar në vitin 2014. Moska vazhdon të mohojë se është duke u përgatitur për aksion ushtarak. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Çdo të premte në orën 12, ju sjellim rubrikën Expose. Ngjarjen kryesore të javës në skenën botërore e gjeni të përmbledhur në evropaelir.org. Rubrikën Expose mund të ndiqni edhe në radio-televizionin e Kosovës.
Në kuvendin e Kosovës, jo rallë herë po zhvillohen seancat e jashtëzakonshme të thirura, qoftë nga qeveria apo partitë opozitare. Përfaqësues të shoqërisë civile konsiderojnë se këto seanca janë jo efikase dhe në shumë raste thirren për përfitime politike. Nadia Ahmeti ka përgatitur raportin e vazhdim.
Me rregulloren e kuvendit, seanca jashtëzakonshme mund të thirret nga kryesia e kuvendit për të shqyrtuar një çështje të ngushtë. Sipas organizatave që monitorojnë punën e kuvendit, seancat e tilla janë kryesisht jo efikase dhe në shumicën e rasteve përfundojnë me miratimin e ndonjë rezolute. Rezolutat përkufizohen si shprehje vullnetit politik të kuvendit për çështje të caktuara, por nuk kanë karakter obligues. Të hënën, Kuvendi Kosovës ka mbajtur seancë të jashtëzakonshme për shtrejtimin e pritshëm të energjisë elektrike me kërkesë të opozitës. Me 15 janar, me kërkesë të qeverisë është mbajtur seancë jashtëzakonshme për planet e atëhershme të Serbisë për të mbajtur një referendum në territorin e Republikës së Kosovës. Seanca e së hënës ka përfunduar pa kurumin e nevojshëm për të votuar draft rezolutën e propozuar nga partitë opozitare kundër rritjes së çmimeve të faturave të rrymës, ndërsa debati 15 janarit ka përfunduar me miratimin e një rezolute jo detyruese që kundërshtonte referendumin e Serbisë në Kosovë. Artur Demhasaj nga Organizata për Demokraci, Antikorrupsion dhe Dinitet Qoho, thotë se temat e diskutimit në seancat e jashtëzakonshme janë të rëndësishme, por si shton ai, tendencat që seancat e tilla të përfundojnë me rezolut janë të kota, pasi rezultatet janë jo obliguese.
Ka e thjeshtë më tepër qëllimit të përfitimit të themi politik në publik, se sa që ka qëllime të përfitimit financiar apo diçka të tillë.
Agnesa Hagjiu, hulumtuese në Institutin Demokratik të Kosovës, thotë se thirrja e seancave të jashtëzakonshme nuk është problematike në vetvete, por problemi sipas saj qëndron në atë se çka prodhojnë këto seanca. Debatet po ndodhin, mirë po nuk po shohim një rezultat konkret. Të gjitha mocionet përmbajtësore që zakonisht propozohen në këto raste nuk marrin mbështetje të plot nga grupet parlamentare. Nëse propozohen nga shumica parlamentare,